Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vianočné darčeky pre naše ozbrojené sily. Do konca roka majú na Slovensko doraziť ďalšie americké stíhačky F-16. Vojaci dostanú tiež nové uniformy aj zbrane. Minister obrany medzi tým nakupuje protivzdušnú obranu, muníciu či stavia nemocnice. Čo všetko vlastne minister nakupuje? A pomôže nám jeho nákupná vlna? Pomôže obrany schopnosti Slovenska? A ako nám pomôže vojenský Schengen? Európsku úniu čaká ťažký summit. Na stole je rozhodnutie o zmrazených ruských aktívach a financiách pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer 4 roky bráni ruskému agresorovi. Rokovania o miery sú však vraj bližšie k výsledku ako kedykoľvek predtým. Čo to znamená a ako môže vyzerať mier? Bude premiér Fico spoločné financovanie vojenských výdavkov pre Ukrajinu vetovať? A prečo premiér o Európskej únii hanlivo hovorí, že ak má skapať, tak nech skape? No a o tomto všetko majú ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu s bezpečnostným analytikom a expertom na obranné plánovanie Vladimírom Bednárom. Vlado, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, Brian.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak poďme najprv k tým našim ozbrojeným silám a k tým aktuálnym informáciám, pretože začiatkom októbra pristáli u nás dve nové stíhačky F-16 určené pre Slovensko na letisku v Kuchyni. Očakávajú sa ďalšie do konca roka. No tak bolo a je všetko pre ne pripravené?
Určite nie. V tejto chvíli vieme, že stále mešká modernizácia letiska na Sliači. To je dosť vážny problém, pretože geograficky momentálne umiestnenie v Kuchyni nie je výhodné pre obranu nášho vzdušného priestoru ani pre zabezpečenie bežných vlastne mierových povinností. To znamená,
prečo? Lebo sú príliš na kraji Slovenska? Ako keby?
Áno, tam si treba uvedomiť, že tie doletové časti, napríklad na východné Slovensko, ktoré je teda v tejto chvíli najviac ohrozené, tak predstavujú relatívne vážny problém. Z tohto pohľadu aj napríklad je problematické ochrana nášho vzdušného priestoru z zahraničia. Najlepšie podmienky z tohto pohľadu majú práve napríklad Maďari, ktorí to letisko majú relatívne blízko.
Aha, čiže Sliač je tak, ako bolo vždy plánované, to najideálnejšie riešenie, ale nie je dokončené na to, aby tam tie stíhačky mohli mať domovský prístav.
Áno, to je presné zhrnutie.
No dobre, tak vypočujme si krátky zvuk ministra obrany Roberta Kaliňáka, že čo na to hovorí on aj na ďalšie modernizačné projekty.
Že ich budeme mať vlastne k dispozícii už dokopy 10 a postupne budúci rok budeme prechádzať na vlastnú ochranu vzdušného priestoru leteckými prostriedkami. Zároveň budujeme komplet novú základňu protivzdušnej ochrany, nielen samotné uskladnenie a sídlo tejto brigády, ale jednotlivé muničné sklady a ďalšie pracoviská, celkom 91 objektov, ktoré musíme vo veľmi krátkom čase dostavať, ak sme boli schopní v priebehu budúceho roku prijať prvú batériu protivzdušnej ochrany zo série 6, ktoré sme minulý rok objednali. Rovnako tak ďalšie základne, výcvikové základne, či už to bola modernizácia výcvikovej základne Turecký vrch a momentálne prebieha aj modernizácia základne v rámci Martina, kde prichádzajú noví vojaci, ktorých nechceme demotivovať podmienkami, v ktorých majú ďalej fungovať, ale chceme, aby práve hneď od začiatku boli naštartovaní odozdávať zo seba všetko pre službu vlasti. A ďalšími opravami prechádzajú všetky jednotlivé základne, ktoré na Slovensku máme.
No, tak to sú hneď viacero vecí, jednak teda ešte tie F-16-ky, aktuálne je ich 7, tých F-16-ok, jednak 6 jednomiestných klasických, jedna dvojmiestná, to je asi na výcvik pilotov, alebo...
Áno, je to tak. Vo všeobecnosti tieto lietadlá plnia primárne úlohy výcviku. Sú ale samozrejme plne funkčné napríklad od predchádzajúcich MiG-29, kde práve tie spárky, oni mali obmedzené možnosti využitia vlastne pri ochrane vzdušného priestoru. Tieto lietadlá F-16 majú plnú schopnosť.
Môžu byť teda nasadené aj spolu s tými ostatnými v prípade nutnosti?
Dokonca v niektorých prípadoch by to mohlo byť v budúcnosti výhodnejšie, aby takéto lietadlá boli nasadené. Viem si napríklad predstaviť taký scenár, že tak ako na Ukrajine doplníme výzbroj týchto lietadiel prostredníctvom riadených laserom navádzaných vlastne striel, ktorých hodnota je podstatne nižšia. Sú to v podstate ako si modernizované raketometné strely, kde vlastne ten druhý operátor by mohol vlastne slúžiť práve na efektívnejšie navádzanie vlastne týchto riadených striel. A toto je vlastne veľmi efektívny nástroj práve na ničenie takýchto hrozieb, ako sú napríklad ruské drony, ak by sa zopakovala situácia, ktorá sa udiala v Polsku.
Rozumiem. 7, čiže dokonca ruka možno ďalšie 3 spolu. 14 by sme ich mali mať nakoniec. Možno už v priebehu 1-2 rokov to skompletizujeme?
Určite áno. Zároveň predpokladám, že tak ako bolo povedané, ten počet už je dostatočný na to, aby Slovensko začalo v podstate postupne
chrániť svoj vlastný vzdušný priestor.
Presne, presne.
Tak. Aha. Aha. No,
tam si treba uvedomiť to, že vy na to, aby ste zabezpečili ochranu vzdušného priestoru, potrebujete istý počet letoschopných lietadiel. Ten počet sa pohybuje v podstate niekde minimálne okolo 6 až 8.
Na také územie, ako je Slovensko,
na hej? Také, to nie je ani tak územie Slovenska, tu skôr ide o to, že vy potrebujete minimálne 3 lietadla, ktoré sú v pohotovosti, tie samozrejme nie sú tým pádom určené na výcvik, vy potrebujete nejaké ďalšie stroje, ktoré sú dostupné vlastne na ten výcvik, aby ste vedeli vykonávať napríklad výcvik dvoch na dvoch, aj to znamená, potrebujete nejaký počet lietadiel a už len ten výcvik dvoch na dvoch potrebujete realizovať na štyroch
Jasné.
strojoch. To znamená, že potrebujete, ako som povedal, 6 až 8 letuschopných strojov a tie stroje majú nejakú letuschopnosť, tá letuschopnosť sa pohybuje niekde medzi 60-70% pri moderných lietadlách aj výrazne viac ako 80%. Z toho Aha. teda logicky vyplýva, že keď potrebujete 8 lietadiel, aj pri tých veľmi dobrých hodnotách potrebujete mať 10 k dispozícii.
Áno, o niečo viac, ano, rozumiem. Ale stále platí, že i keď to nie sú tie stíhačky 5. generácie typu F-35, tak to patrí, myslím teda tieto F-16, blok, neviem koľko, medzi špičku, hej, v tomto stíhacom technike.
Vo svojom segmente áno, ale ten rozdiel medzi lietadlami 5. generácie a týmito modernizovanými lietadlami 4. generácie je naozaj veľmi, veľmi veľký.
Áno. V čom? Najmä v tej neviditeľnosti? Alebo v čom
ešte? Tá neviditeľnosť dáva v podstate takú taktickú výhodu, že ten rozdiel v ako keby bojových schopnostiach podľa napríklad simulovaných bojov, ale už teraz aj nasadení lietadiel F-35 napríklad nad Iránom alebo nad Sýriou v podstate hovorí o tom, že ten rozdiel je, že kvalitatívne, že viac ako 1:10.
Aha.
Takže
aha.
to je veľký rozdiel. To je vlastne téma, ktorou som sa vlastne aj v minulosti zaoberal. Ja som na to dosť podrobne upozorňoval vlastne už pri príprave toho nákupu, že tá cena je naozaj, že veľmi, rozdiel v tej cene je veľmi malý. Tam sa jednalo
medzi F-16-kami a F-35-kami?
Áno, tam sa skutočne? Jednalo, áno, skutočne. Radovo o jednotky miliónov dolárov vlastne na kus. Ja zároveň predpokladám, že práve ten technologický rozdiel v budúcnosti spôsobí vlastne podobný problém ako v prípade MiG-29. To znamená, že tie lietadla ešte mali technickú životnosť, ale už boli tak zastaralé, že nebolo efektívne ich prevádzkovať. A tu podľa mňa nastane
rozumiem.
Podobná situácia.
Hej, môže? A to, čo, no, toto som sa chcel spýtať, že výhľadovo v akom čase môžu tak vážne zostarnúť, že budeme musieť uvažovať nad ich výmenou?
To samozrejme záleží napríklad aj vývoji medzinárodnej situácie, pretože tá technologická obmena sa akceleruje respektíve vzrastom rizika. To vidíme aj napríklad na tom, že naši susedia Poliaci alebo napríklad Česi si už objednali lietadla F-35 z pochopiteľných dôvodov. Samozrejme to vyvolá aj reakciu v ďalších krajinách a je potom logické, že krajiny, ktoré budú mať lietadla iba štvrtej, aj keď veľmi modernizovanej verzie, tak jednoducho budú technologicky zaostávať, budú musieť ten problém riešiť.
A to sa týka, tuším aj Polska, ktoré tiež F-35-ky teda nakúpili.
Spomenul som teda, že Polsko a Česko už nakúpilo. V podstate v tejto chvíli myslím si, že už zhruba polovička krajín Severoatlantickej aliancie v Európe nejakým spôsobom nakupuje lietadla 5. generácie.
No, tak Slovensko teda ešte nie ostáva pri týchto, i keď sa o nich hovorí, že také, že to už je kvôli tým systémom elektronickým, že 4,5. generácia, povedzme. Áno. Ale teda jednoznačne ste vysvetlili, že čo tomu chýba do tej 5.
Zároveň ale treba povedať, že tá výhoda v tej elektronike a tak ďalej v podstate keby zotiera tie výhody lietadiel F-35 v bežnej mierovej prevádzke pri plnení úloh vlastne už spomínaného air policingu alebo napríklad aj pri zostreľovaní spomenutých dronov. Pretože v skutočnosti tam nedochádza k nejakej takej konfrontácii.
No nemusíte sa vlastne skrývať pred potenciálnym alebo reálnym nepriateľom.
Áno, presne tak, takže v tomto prípade, ak budeme hovoriť o týchto dvoch de facto pre nás nosných scenárov, tak tam treba povedať, že to riziko nie je až také veľké.
No dobre, uvidíme. Doteraz mali na starosti ten, ako ste to povedali, policy, air policing.
Áno.
Naši susedia, Česko, Polsko, Maďarsko, pokiaľ mám správne informácie, tak to pre nás robili prakticky zadarmo, asi samozrejme, pokiaľ museli tie stíhačky štartovať, tak sme museli platiť ten petrolej, ten letecký benzín teda, ale osvedčilo sa to? Bolo to nutné za tie roky, odkedy teda sme sa zbavili MIGov a potrebovali sme tú pomoc z ochranou vzdušného priestoru?
To je náš veľmi zaujímavá otázka. My vlastne v tejto chvíli nemáme štatistiky počtu napríklad Alfa Scramble, to sú vlastne reálne bezpečnostné incidenty, kedy to lietadlo plní nejakú bezpečnostnú úlohu pri nejakej hrozbe.
Utajené informácie?
Nie, nie sú to utajené informácie. Častokrát sa takéto udalosti medializujú napríklad nad Pobaltím a tak ďalej, alebo v ďalších krajinách.
Áno.
V predchádzajúcich rokoch, napríklad ešte keď pôsobili MIG 29, tak takýchto incidentov sme mali niekoľko za rok. Zvyčajne sa jednalo v podstate incidenty, kedy napríklad dopravné lietadlo nekomunikovalo a potenciálne predstavovalo nejakú hrozbu.
Jasné.
Napríklad pre kritickú infraštruktúru a podobne. To znamená, že ja predpokladám, že tých incidentov nekleslo vzhľadom na to, že náš vzdušný priestor je rovnako intenzívne využívaný, možno intenzívnejšie využívaný ako napríklad pred vojnou na Ukrajine, pretože Ukrajina je momentálne bezletová zóna, to znamená okolité krajiny majú intenzívnejšiu prevádzku.
Tak.
Takže nemôžeme vylúčiť teda ani to, že takýchto v podstate naozaj, že operačných vzletov nie je v tejto chvíli ako keby viacej.
Rozumiem, no ale nevieme to povedať. No dobre, no tak skúsme ďalšiu vec, ešte aspoň reakciu na toho ministra obrany, ktorý hovorí prakticky o obrovských modernizačných projektoch po základniach, kasárňach, neviem čo všetkom po Slovensku. Sledujete to? Sedí to, ako to pán minister hovorí?
Áno, sedí. Zároveň treba ale povedať, že my máme v tomto smere obrovský dlh, ktorý bol v podstate vyprodukovaný v predchádzajúcich rokoch. Všetko to, čo tu bolo spomenuté, sú v podstate infraštruktúrne projekty. Áno. A fakto sa tá infraštruktúra začala riešiť až po voľbách v roku 2020, to znamená za predchádzajúcich de facto dvoch vlád. A v podstate to zanedbanie na konci dňa de facto najviac bolo spôsobené vládnutím v podstate predchádzajúcich vlád Roberta Fica.
Pretože sa do toho neinvestovalo.
Presne tak. Takže tu tak trochu treba ako keby vyzdvihnúť ten moment. Zároveň ten dlh je o mnoho väčší. My tu v podstate hovoríme o tom, že budeme modernizujeme leteckú základňu na Sleči a jednu brigádu protivzdušnej obrany, ale nespomenuli sme respektíve výcvikovú základňu Martini, ak si dobre pamätám v tom vstupe.
Áno.
Ale nespomenuli sme napríklad to, že my tých brigád máme podstatne viacej. Vzdušné síly majú tri krídla, ďalšie dve brigády, pozemné síly takisto. Takže
a každá z nich má takéto modernizačné dlhy a problémy so zastaranou infraštruktúrou.
Presne, vybavením. Tak ako vravíte, je to jeden z najväčších problémov ozbrojených síl, preto to predchádzajúca vláda de facto sa snažila intenzívnejšie riešiť. De facto už nebola možnosť to neriešiť, pretože...
Áno, no veď aj tie F-16-ky dosť vyvolali tú debatu, no dobre, tak ich kúpime a kde ich teraz budeme vlastne umiestňovať? Kde budú mať domovské základne?
To je ináč ďalší veľmi zaujímavý problém, ktorý de facto vznikol za predchádzajúcej vlády Roberta Fica, pretože vtedy boli obstarávané lietadlá F-16.
Áno, a ukončená abonánska zmluva na MIGI.
A že je logické, že vy keď pripravujete nákup takéhoto zbrojného systému, tak proste potrebujete pripravovať infraštruktúru vlastne pre tú...
A to sa zanedbalo vtedy?
To sa veľmi významným spôsobom zanedbalo. Mhm. Ten proces mal bežať paralelne, de facto nebežal vôbec.
No dalo by sa to očakávať, ak robíte takýto multimiliardový biznis.
Bez toho ani to neviete prevádzkovať. Samotné metodiky Severoatlantickej aliancie zdôraznil ten aspekt, to znamená, že naozaj, že bolo to hrubo neprofesionálne a stále to de facto je hrubo neprofesionálne.
No dobre, minister obrany, predpokladám, potešil vojakov správou, v ktorej verejnosti predstavil nový vzor uniforiem pre profesionálnych vojakov. Má nahradiť ten súčasný digitálny, ktorý sa používal vyše 15 rokov. To, čo som si o tom prečítal, je, že v tom novom vzore sú podstatou akési remisné krivky, ktoré majú odrážať svetlo a napríklad to, že namiesto gombíkov majú mať zipsy a suché zipsy. Tak to je hneď viacej otázok, že o čo tu vlastne ide. Je ten digitálny vzor zastaraný a povedzme naše partnerské ozbrojené sily v Severoatlantickej aliancii prechádzajú na takéto nové vzory. Je to aj trend zahraničí, namiesto gombíkov dávať na uniformy suché zipsy. Sú s tým skúsenosti?
Veľmi dobrá otázka a vysoko odborná. A tu zase budem trošku chváliť ministerstvo obrany, netreba vždy kritizovať niečo na silu.
Samozrejme.
Začnem teda odzadu. Tie skúsenosti napríklad z vojny na Ukrajine a Ukrajina používa vlastne pixelový maskovací vzor vlastne, ktorý je istým spôsobom podobný tomu, čo používajú naše ozbrojené sily, tak v súčasnosti takisto prechádzajú na nový maskovací vzor, ktorý už nie je digitálny. Práve preto, že ukazuje sa, respektíve tie štatistické vyhodnotenia ukrajinských ozbrojených síl ukazujú, že to lepšie maskovanie v teréne napríklad výrazne znižuje efektivitu ruských FPV dronov a zachraňuje ľudské životy.
Rozumiem.
To znamená, že tu máte aj ten praktický dôvod a neznamená to, že na takéto maskovacie vzory prechádzajú len teda vyspelé armády, ale týka sa to už naozaj aj napríklad Ukrajiny. To znamená, že ten krok je veľmi dobrý, keď ste hovorili o spomenutých remisných krivkách, tak primárne sa myslí v podstate o to, ako má daný materiál, z ktorého je tá uniforma vytvorená, schopnosť maskovať nielen vo viditeľnom spektre, ale napríklad infračervenom v noci, kedy vy bojujete napríklad prostredníctvom infračervených kamier. No a to je veľmi dôležitý aspekt zase opäť napríklad aj v súvislosti so spomenutými útokmi dronov.
Jasné.
To znamená, že naozaj toto treba hodnotiť veľmi pozitívne. Pokiaľ budete napríklad hovoriť o suchých zipsoch alebo gombíkoch, na to existujú odlišné názory, preto ja napríklad si nedovolím toto hodnotiť.
Rozumiem.
Sú totiž alternatívy voči gombíkom. Tam je problém to, že ak máte na sebe napríklad nosič plátov a v tom pláty proste s hmotnosťou niekoľko kilogramov, pokiaľ potrebujete nejakú odolnosť na úrovni level 4, tak to
aby
je...
Aby sa vám to nedotrhalo.
Nie, nedotrvalo, ale proste keď máte nejaké gombíky a na to tlačí niečo, tak vás to omíňa.
No, áno, áno.
Takže preto napríklad Spojené štáty napríklad americké používajú bojové trička, ktoré nemajú gombíky a tak ďalej, že to sa, zase napríklad britská armáda, ktorá je v tomto smere konzervatívnejšia, tak používa tzv. Britské gombíky, ktoré sú v podstate tak tvarované, aby to tlačenie bolo čo najnižšie.
Jasné.
Preto vravím, že na to úplne celkom nemám názor.
Rozumiem.
Pretože aj medzi mojimi známymi, ktorí pôsobia v ozbrojených sílach, špeciálnych jednotách a tak ďalej, sú na to odlišné pohľady.
Rozumiem.
Ale to, preto to nemá zmysel.
Dobre, ale celkovo hovoríte, že je to správny krok vpred.
Je to správny krok, samozrejme sú to nejaké momenty, ktoré by sme mohli kritizovať, napríklad to, že ten vzor je primárne orientovaný, v podstate je silno zelený, primárne orientovaný na ochranu v zalesnenom priestore a tak ďalej. Ak ste videli fotografie, treba si uvedomiť, že urbanizácia územia je stále významnejšia.
Čiže čo by mohli byť aj šedé, alebo samozrejme ľudovo povedané?
Ten vzor by mohol byť univerzálnejší, aby mal dostatočne maskovacie schopnosti aj v zastávanom prostredí. Opäť boisko, vidíme to na Ukrajine, sa môže zmeniť naozaj, že na niečo, kde ten zelený vzor môže byť skôr demaskujúci. Opäť, to sú ale že naozaj že vysoko odborné debaty, o ktorých by sme sa to mohli baviť dlho. Treba ale jednoznačne pozitívne hodnotiť ten nákup. Tu naozaj netreba kritizovať. Pokiaľ sa napríklad hovorí o tej cene...
Áno, 300 eur bez prídavných prvkov, ako zimné bundy, nepremokavé časti, alebo tak. Spodná bielizeň a zároveň, aby som vám dal možnosť odpovedať už rovno na všetko, výroba je podľa ministra obrany prakticky celá na Slovensku realizovaná. A teraz je tá otázka, že či je tá cena v poriadku a či by to, povedzme, nebolo lacnejšie, kvalitnejšie niekde inde, alebo je to ešte možno aj dobré z nejakých strategických dôvodov sebestačnosti výzbroje a výbavy našich ozbrojených síl?
Ja predpokladám, že sa ma budete pýtať aj na nákup automatických púšiek, lebo to bolo oznámené vlastne v tom istom čase.
Áno, môžeme to dať do jedného balíku rovno.
A tu je vlastne veľmi dôležitý moment niečoho, čo sa odborne nazýva security supply, to znamená bezpečnosť dodávok. My to vidíme napríklad počas vojny na Ukrajine, že keď vám nejaký spojenec, napríklad Spojené štáty odstúpia, tak aby ste boli sebestační, tak to je samozrejme ako keby najbezpečnejšie, ak neviete byť sebestační, pretože neviete technologicky produkovať niektorú vysoko špecializovanú výzbroj, tak logicky potrebujete mať ako keby zabezpečených viacero dodávateľov.
Rozumiem,
že,
rozumiem.
Aby ste ich vedeli nahradiť. Áno, keď hovoríme o výrobe, tak sa myslí primárne šitie, ten samotný materiál, ak si dobre pamätám, nakupovaný zo Slovenska, alebo...
Aha, čiže sa bavíme o kompletizácii šití, ako hovoríte, áno. Uniformy.
A ten materiál je práve tá dôležitá zložka. Keď sme hovorili o tých cenách, tak áno, pri tom materiáli a v tej očakávanej kvalite to je cena odpovedajúca tomu. Bez samozrejme tých špeciálnych výbav, lebo typický príklad, že zimná bunda level 7, tak tá sa pohybuje už len na tej úrovni 300 eur.
Iba samotná bunda.
Áno, iba jasné, tá samotná jasné. Bunda, pretože aj to zabavíme napríklad o pôsobení bojových jednotiek za polárnym kruhom a tak ďalej.
Samozrejme,
takže
samozrejme.
To sú špecifické záležitosti. Takže že v tomto kontexte to treba hodnotiť. Aj ten celkový objem v podstate ako keby odpovedá niekoľkoročnej spotrebe nákupu vlastne vybavenia príslušníkov ozbrojených síl. To znamená, že tá, je to realizované formou rámcovej zmluvy, to znamená, tá cena nie je konečná.
Áno, že podľa toho, ako sa bude objednávať a dodávať.
Ani nemusí byť celá minúta. V podstate tam ten proces je taký, že keď napríklad ozbrojené síly potrebujú 1000 čapiek, tak vydajú vlastne ako keby menšie verejné obstarávanie na 1000 čapiek a tí, ktorí už rozumiem. Sú zaregistrovaní,
tak tom, môžu automaticky dodávať.
Dávať najnižšiu cenu.
No, tak, najnižšiu áno, cenu, presne tak, rozumiem.
Takže
rozumiem,
naozaj, rozumiem. Že v tej ďalšej várke, ak niekto príde s nižšou cenou, tak už to nemusí byť ten prichádzajúci dodávateľ. Preto naozaj netreba kritizovať tento nákup.
Dobre, dobre.
Môžeme sa baviť o technických detailoch, ako som povedal, ale na konci dňa je to veľmi dôležité pre ozbrojené
sily. A tie útočné pušky?
Opäť vynikajúca téma, už sme spomínali práve tú bezpečnosť dodávok. Opäť nie je tu na mieste úplne kritizovanie čohokoľvek. Ja napríklad v minulosti pri nákupe automatických pištolí policiou, vtedy to bol taký veľký tender spolu s ministerstvom obrany, z okolností aj bol som obvinený majiteľmi Grand Poweru, že teda majiteľom, že
no, pánom Kuracinom, áno, teda, áno.
Že vlastne preferujem iného dodávateľa. Ten dôvod vtedy bol veľmi jednoduchý, tak tá kvalita neodpovedala vlastne tým reálnym potrebám, ktoré vtedy boli, ale tá doba sa nikam posunula.
Je to inak dneska, lebo je aj iná. Tá kauza, že boli nájdené vlastne
to je separátna téma
a zbranie jeho výroby v ruských nejakých obchodoch.
Áno, to zase typický príklad, ja som zaznamenal napríklad aj nákup jeho pištolí priamo ruskými ozbrojenými sílami pre potreby nejakého športového klubu, ak si dobre pamätám. Ale boli nakúpené v tretej krajine.
Aha, čiže akoby nie priamo z jeho výroby, hej, že niekto to odkúpil.
Áno, je to naozaj,
od tejto firmy
veľmi,
a potom od nich to odkúpili Rusi.
Je to naozaj, že veľmi, ako by som to povedal, tu naozaj, že proste netreba to nejakým spôsobom kritizovať. Jedná sa vlastne o nákup, ako keby, ak si dobre pamätám, štyroch typov zbraní z už spomínaných automatických pištolí. Tu je to trochu ako keby najpochybnejšie, pretože už som spomínal, že tie ozbrojené síly nakupovali pred pár rokmi relatívne veľké množstvo spolu s políciou automatických pištolí. Ono to nedopadlo úplne celkom dobre, napadlo to v podstate presne opačne, ako napríklad minister Kaliňák vtedy vnútra prezentoval, že preto stanovuje nejaké parametre, pretože potrebuje bezpečnostne bezpečnejšie pištole pre policajtov a v podstate ako keby viacej vojenský typ pre ozbrojené sily a v podstate ono sa to v tom verejnom staraní prehodilo, takže tí policajti dopadli lepšie, zostali Glocky, začal čo vojaci dostali ČZ-ty. No a v tejto chvíli ako keby to je najmenej zmysluplný nákup. Ale čo sa týka nákupu automatických púšiek, či už vraží 7,62 alebo 5,56, tak ja som presvedčený o tom, že to je dokonca lepšia zbraň ako tie, ktoré by sme mohli nakúpiť.
Hej, naozaj?
Som o tom presvedčený. Vysvetlím prečo.
Veľmi stručne.
Veľmi stručne. V podstate sa jedná o akýsi derivát automatických pušiek typu R15 alebo R10, to znamená niečo, čo je štandardom a je dlhodobo overené ergonomicky a tak ďalej.
Štandardom v NATO teda,
áno, v Severoatlantickej aliancii. boli, ale je to vysoko hodnotené ako, ako naozaj že vysoko kvalitná záležitosť. A má to ale nejaký problém, ktorý je spôsobený v podstate tým, že automaticky, teda mechanizmus automatického pôsobenia funguje takým spôsobom, že priamo plyny odoberané z hlavne pôsobia na nosič záveru. To spôsobuje nejaké technické problémy, častokrát sa hovorí o znečisťovaní zbrane alebo znižovaní spoľahlivosti. Nie je to úplne tak celkom pravda,
okay.
ale má to nejaké špecifické aspekty. Preto napríklad Heckler Koch vyvinul automatické pušky, ktoré už používajú plynový piest, veľmi podobná technológia, ako napríklad používajú pušky Kalašníkov, ale zase neúplne celkom by som to spájal. To zvyšuje spoľahlivosť, preto sa to stalo štandardom špeciálnych jednotiek. Táto zbraň má túto technológiu, je kvalitnejšia. A zároveň za výrazne nižšiu cenu.
Rozumiem.
Napríklad Francúzi alebo Nemci nakupovali pušky Heckler Koch za zhruba cenu 1600-1700 eur za kus. Tu a bez vybavenia, tu hovoríme podľa tých informácií, ktoré boli medializované, v cene, ak si dobre pamätám, 1200, čo sa napríklad blíži k tým horším automatickým puškám typu napríklad
M4. Áno, rozumiem.
A
rozumiem.
Do toho no, tá bezpečnostná záležitosť, takže
dobre.
To nie je
cuč. Veď uvidíme, ja som začul skôr zo strany ozbrojených síl, že sú spokojné s týmito vecami.
Ja sa nečudujem, pretože v Brne na výstavisku som si silno v podstate prezeral práve tú pušku vraží 762 a zbažoval som, že si ju kúpim.
Hej, no, tak snáď budú takéto dobré potom aj referencie, aj teda príslušníkov ozbrojených síl. No, okrem toho nám stále chýbajú systémy protivzdušnej obrany. Minister obrany hovorí o viacerých variantoch. Máme podpísaný nákup izraelských systémov Barak, čaká sa na ich prvú batériu, no a potom aj tie ľahšie systémy Piorun z Poľska. Opäť, dobrá kúpa, dobré dohody, lebo čo sa týka tých izraelských systémov, tak ak si dobre pamätám, to dohadoval už predchádzajúci minister obrany Jaroslav Naď.
Treba povedať, že došlo k nejakým zmenám. Tá najväčšia zmena je, že ten počet kusov pri tej prvej objednávke sa zväčšil z 1 na 6, ak si dobre pamätám.
Aha.
Zároveň ale nemôžno to chápať ako, že došlo k nákupu niečoho, čo my nepotrebujeme, pretože samotná štúdia uskutočniteľnosti, respektíve analýzy, ktoré boli spojené s prípravou modernizácie protivzdušnej obrany, hovorili o potrebe práve takéhoto systému vo väčšom počte. Zároveň bola tá špecifikácia upravená takým spôsobom, aby boli doplnené protilietadlové strely ďalekého dosahu. Toto je zase niečo, čo netreba nejakým spôsobom kritizovať. Má to význam, aj cenovo to v podstate odpovedá tomu. Došlo naozaj, že k naplneniu tých potrieb, respektíve výrazne lepšiemu naplneniu potrieb, pretože v skutočnosti tie potreby sú mnoho väčšie.
Ja,
zároveň to má presah do vyšších, do potrieb v podstate proti raketových systémov, to znamená vyššej kvality a to v budúcnosti dáva priestor na nákup ďalších takýchto systémov. A je to dobré v tom aj, že sa spojili v podstate ako keby systémy stredného dosahu a ďalekého dosahu, to znamená, že máme väčší počet kusov toho istého typu, respektíve by sme mohli mať, ak v budúcnosti budeme pokračovať v tých nákupoch.
Jasné.
A tým pádom v podstate väčšia unifikácia, nižšie prevádzkové náklady a tak ďalej.
No, áno, to z toho určite vyplýva. Tam je možno zaujímavá otázka, že po začiatku tej plnoformátovej agresie Ruska na Ukrajine na Slovensko prišli zapožičané systémy protivzdušnej obrany Patriot. Tuším, že sme ich tu v jednom momente mali až 4.
Si dobre pamätám, 3.
3, OK. Americké, nejaké holandské, ja neviem, koho všetkého to boli.
Nemecko-holandské.
Áno. Potom načas sme tu mali jeden taliansky systém.
Samte, áno.
Presne tak. No potom sa stiahli. Tak teraz je otázka, že keď sme bez toho, že prečo aj táto vláda nedokáže vyrokovať, povedzme, nejaké dočasné umiestnenie, rozmiestnenie týchto systémov po Slovensku, to je prvá časť otázky a tá druhá, ak by sme porovnali povedzme tie systémy Patriot, alebo ten taliansky systém s týmito izraelskými, to je rozdiel, je to povedzme výkonnejšie, menej výkonné, viac dokáže obrániť vzdušný priestor, menej.
Postupne, viacero otázok.
Dobre, a veľmi stručne, ale?
Veľmi rýchle. Začnem teda tým, že Tie systémy sú naozaj plne porovnateľné, sú rovnako kvalitné, dokonca podľa mňa v niektorých aspektoch ešte kvalitnejšie, dokážu napríklad pružnejšie reagovať. Tie prevádzkové náklady by mali byť nižšie, cena napríklad za protilietadlové strely, ktoré sú de facto najväčším nákladom, tak je nižšia.
Áno.
Takže myslím si, že to bola dobrá kúpa, dobrý výber a plne to odpovedá vlastne tým potrebám.
Dobre, to je dobrá správa.
Teraz budeme hovoriť o tom, že prečo sa nám nepodarilo rokovať o tom, že tie systémy zostanú. Aj? To áno. Sa treba pýtať ministra obrany, minister zahraničia, predsedu vlády. Bohužiaľ v tomto smere zlyhali, ja som presvedčený o tom, že to urobili účelovo. Zároveň pri nedávnej navšteve...
Účelovo, aby mohli hovoriť, že Slovensko je nechránené?
Presne tak. Zároveň pri poslednej návšteve šéfa Severoatlantickej aliancie Robert Fico požiadal, aby sa tá prax obnovila.
Áno, to som zachytil.
Tu je aj dôkaz toho, že de facto to je klamstvo, to, čo bolo prezentované predtým, že nás už nechcú chrániť. Oni nás nechcú chrániť, pretože my sa správame nezodpovedne.
Je to skutočne dôsledok tej zahraničnej politiky, ktorý robí túto...
Nie, nehovoríme o zahraničnej politike, tu hovoríme o tom, že tí ľudia proste nejednali v tom, aby to pokračovali, hej. A to boli dopredu známe veci, že tie...
Áno, od vtedy do vtedy.
Áno, pretože to nasadenie je v nejakých v podstate na nejaké obdobie, najčastejšie 6-mesačné, takže tam treba potom kontinuálne jednať, aby to na to nadväzovalo ďalšie nasadenie síl a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to úplne, že treba si napríklad uvedomiť, že v Poľsku napríklad to nasadenie v tom období ešte vzrástlo, keď u nás pokleslo, respektíve úplne sa odstránilo. Odišli, takže že v tomto kontexte treba jednoznačne kritizovať súčasnú vládu, aj to od nej nezodpovedné a ohrozuje to bezpečnosť občanov Slovenskej republiky.
Rozumiem. No, máme veľmi málo času, k tomuto ešte dve také len veľmi stručné veci. O čo ide vládo v tej obrovskej zmluve za 58 miliard eur, ktorú my ministerstvo obrany podpísalo so zbrojárskym holdingom Čekoslova Group na nákup munície za tých spomínaných 58 miliard eur však.
Dobre, ja skúsim odpovedať na to, že veľmi rýchlo. 58 miliard pri napríklad cenách súčasných delostrieľských granátov je 21,5 milióna delostrieľských granátov M107, čo je základný 155 mm delostrieľských granát. Rusi v tejto chvíli produkujú 4,5 milióna delostrieľských granátov ročne ešte nižšej kvality. Ináč povedané, to je nákup celého Ruska, len Slovenska, hej, že za viac ako skoro 5 rokov, hej. Že Európska únia v tomto roku dodá Ukrajine 2 milióny delostreleckých granátov.
A my tu hovoríme, že 21.
O potrebe Ukrajiny z Európy, hej, na viac ako 10 rokov.
Tak.
Že Spojené štáty americké v tejto chvíli produkujú ročne zhruba 360 tisíc delostrieľských granátov. My budeme potom produkovať viac ako 3 milióny.
Tak o čo tu ide vlastne?
V podstate je to rámcová zmluva. Ona sa nemusí využiť a je v podstate...
No minister už hovoril, že by tam pristúpili do nej aj ďalšie nejaké štáty.
Áno, presne tak. Je to zmluva, cez ktoré budú naše kapacity, našu zbrojnú produkciu, ktorá je obrovská, je v skutočnosti obrovská. A tu vidíte, že...
Na Slovensku.
Že to je aj tá diskusia o tom, že či vieme poraziť Rusko. Do čerta, my vieme poraziť Rusko, keby sme chceli.
No tak s týmito počtami, o ktorých tu hovoríte a s tým porovnaním, to je...
Áno, presne tak. A to je presne o tom, že toto je zmluva určená na dodávku delostreleckej munície na Ukrajinu. Toto nie je zmluva, ktorú by potrebovali naše spojenecké krajiny v tých objemoch, ktoré boli zmluvnené. Toto je zmluva pre dodávku delostreleckej munície zo Slovenska na Ukrajinu. Nič iné.
No dobré, ale kto ju bude kupovať, my nemôžeme minúť za 5 rokov.
Naši spojenci, preto je tá zmluva urobená takým spôsobom, ako je urobená.
A
preto
bude sa to vyrábať na Slovensku?
Áno. A za použitia samozrejme komponentom nie len zo Slovenska, pretože v skutočnosti je to zmluva z OZV s holdingom, čož je dcerská spoločnosť MZ Group, čož je podriadená spoločnosť Čechoslovák Group, hej, to znamená, za tým všetkým je pán Strnad. A v tomto kontexte to treba chápať. Naozaj tu vidíme, že častokrát tá diskusia o tom, že aké máme my schopnosti napríklad pri obrane s Ruskou federáciou alebo či vôbec je vojenský Ruská federácia poraziteľná.
No, tak všetci hovoria, že nie, to nemá vojenské riešenie.
Vojenské riešenie to nemá, pretože my to vojenské riešenie chceme. My, Európania, to vojenské riešenie nechceme.
Aha. Ale vlastne v skutočnosti by sme na to mali a toto je jeden z tých dôkazov.
Je logické, že Ruská federácia nejakým spôsobom tie kapacity, ktoré má Európska... Stále si treba uvedomiť, že my sme že ekonomicky menej ako 1% Európskej únie, počtom obyvateľov zhruba 1%, ak to dobre počítam, hej, že
1,5%, povedzme,
že tu vidíte, že aké máme reálne možnosti. A teraz sa skúste zamyslieť nad tým, že my nemáme problém zvýšiť o 1,5% výdavky na obranu, pretože nás ohrozuje Rusko. A že 1,5% z Európskej únie z 18 biliónov, ak si dobre pamätám, hej, že to si ľahko vypočítate, hej, bavíme sa o 270, hej, miliardách. Len proste výdavky na obranu bez duálnych výdavkov.
Áno, bez mostov, nemocníc, ja neviem čo všetkého.
Ale máme problém dať za 2 roky 160 miliárd pre Ukrajinu. To nemá logiku, hej. Ale to je preto, že proste naši politici nám nechcú povedať pravdu, že nás to, že neinvestujeme, respektíve nepomáhame dostatočne intenzívne Ukrajine, bude stať viacej. O mnoho viacej.
No inak takéto, tak ako zhrnieme celé, a už sme to teraz aj naznačili, pán minister obrany ingeruje už aj do výstavby nemocníc na Slovensku, pod jeho kuratelou sa stavia Prešov, spolu s ministerstvom zdravotníctva rieši Bratislavu obrovské koncové nemocnice, tá prešovská ešte aj vojenská. Keď prezident na jednom zo summitov NATO prislúbil, že Slovensko teda do roku 2035 zvýši výdavky na obranu až na 5% HDP, boli také kontroverzné reakcie aj od pána premiéra k tomu, ale v skutočnosti hovoril o práve výdavkoch toho duálneho určenia, výstavba, rekonštrukcia ciest, oprav mostov a neviem čo, a treba z tých nemocníc. No a do toho sa tu rozprávame o nákupoch, že multimiliardových, ktoré pán minister obrany organizuje, tak ako tu jeho nákupnú vlnu vôbec vnímate?
Tu treba rozdeliť de facto do troch separátnych tém. Prvá téma je naozaj modernizácia ozbrojených síl. To bolo vlastne to, čo sme rozberali na začiatku.
Áno.
Druhou témou sú tie nákupy, ktoré treba kritizovať. To znamená nákup napríklad business jetov, ktoré v podstate...
Tých bombardierov.
Napríklad, áno, ktoré napríklad v iných ozbrojených sílach slúžia ako prostriedok na zastavbu, teda vybudovanie lietadiel typu EVEX alebo prieskumných radioelektrotechnických lietadiel. Slovensko takú nebude niečo také prevádzkovať. Aj, že to nedáva žiaden zmysel. A tretí aspekt je naozaj napríklad táto rámcová zmluva na komunície, ktorá je jednoznačne určená na pomoc Ukrajine. Že tu sa nemáme o čom baviť, hej? Že my to nespotrebujeme, toto nespotrebuje celá Európska únia, že nespotrebovali by Spojené štáty americké, že niekoľko násobne viacej to prekračuje produkciu Spojených štátov amerických, skoro 8-krát, ak sa dobre počítam, viac ako 8-krát. A že toto je naozaj, že zmluva, ktorá je pripravená a postavená na ďalšiu podporu Ukrajiny.
No, premiér by na to asi povedal, že business as usual, business ako obvykle. No, že robíme takýto business, zarábame na tom.
Business pre priateľov súčasnej vlády.
Budeme musieť končiť, ale keďže som to na začiatku sľúbil, tak to aspoň rýchlo preberme. Pustíme si krátučký zvuk Roberta Fica pred štvrtkovým mimoriadnym dôležitým summitom Európskej únie.
Veľmi jednoznačne oznamujem, že nie som v pozícii podporiť na nadchádzajúcej Európskej rade žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky. Nehľadám žiadne výhovorky, ani finančné, ani právne. Nevyhováram sa na rizika spojené s použitím zmrazených ruských aktív ani na to, že súčasná náročná finančná situácia Slovenska nám neumožňuje zúčastniť sa na plánoch Európskej komisie finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny. Mierová politika, ktorú dôsledne presadzujem, mi bráni hlasovať za predlžovanie vojenského konfliktu, pretože poskytnutie desiatok miliárd eur na vojenské výdavky je predlžovaním vojny. Nehovoriac o skutočnosti, že použitie zmrazených ruských aktív môže priamo ohroziť americké mierové úsilie, ktoré priamo počíta s použitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny.
No vidíte, a to sme sa tu pred chvíľočkou bavili o tom obrovskom nákupe a výrobe munície, no tak ako sa dá reagovať na toto? Európska únia to má na stole, bude sa o tom vo štvrtok rokovať. Či teda tie ruské aktíva použiť priamo na pomoc Ukrajine, ktorá tie peniaze teda potrebuje, veď aj majú rozpočet schválený, ktorý vlastne ráta s nejakými peniazmi, ktoré oni v skutočnosti nemajú. A teraz samozrejme sa bavíme o týchto zmrazených ruských aktívach. A postojí predsedu vlády za žiadnej okolnosti.
Veľmi jednoducho, začnem teda tým, že pôvodný v úvodzovkách americký mírový plán v bode číslo 14 počítal s tým, že okrem 100 miliard z ruských zmrazených aktív budú musieť európske krajiny doplatiť ďalších 100 miliard z vlastného vrecka na obnovu Ukrajiny. A ja sa pýtam, prečo my to máme robiť? My nie sme tí, ktorí spôsobili tú vojnu. A čo je zaujímavé, že pán premiér má problém zobrať zločincom Ruskej federácie peniaze, ale nemá problém k tým, podľa toho budú 14 pridať ďalších 100 miliárd z peniazí Európskej únie, na ktoré sa máme my zložiť. Budem pokračovať, hej? Zároveň tá mierová dohoda hovorí o tom, že európske krajiny, nie Spojené štáty americké, poskytnú rovnaké bezpečnostné záruky ako v prípade severoatlantické zmluvy článok číslo...
Áno, jeden za všetkých, všetci za jedného.
Čož presne znamená, že pán premiér tým, že súhlasil s tou pôvodnou zmluvou, súhlasil s tým, že my vyšleme vojakov na Ukrajinu v prípade, že Rusko poruší túto zmluvu. Že, a teraz skúste si to porovnať s tými vyjadreniami pána premiéra.
No, to vôbec nesedí.
Presne tak, to vôbec nejakým spôsobom nesedí a takto by som mohol dlho pokračovať, že a do toho vstupujeme, že tu sa hovorí napríklad o tom, že je to protiprávne. Do júla tohto roku, to znamená po 3 roky a 3 mesiace od začiatku vojnového konfliktu, podľa agentúry Reuters, ktorá to prebrala od Komersantu, Rusko zhábalo európske aktíva vo výške skoro 50 miliard. Rusi môžu, my nie? A tak ja naozaj, myslím, že celá tá diskusia v podstate súčasnej vlády v tejto téme je úplne pokrútená, amorálna a poškodzujú sa Slovenskú republiku. A my môžeme byť vďační za to, že nás zástupci z európskych krajín pri tých rokovaniach de facto zachránili.
No, veď mimochodom samotná vláda hovorí, že celá tá ruská akcia je protiprávna a v rozpore s medzinárodným právom. No, musíme končiť, vládu. Je šanca teda na nejakú mierovú dohodu, na nejaký skorý mier, a to teda nehovorím len o nejakých vianočných prímeriach, na ktoré vyzýval pán Merc.
Bez pochyby v tejto chvíli nie, pretože to samotné rokovanie smeruje k tomu, že de facto Ruskej federácii nebude vyhovené.
Aha, takže asi nie v tomto momente. No, Vlado, rozprávajme sa zasa čo najskôr. Buďte takí dobrí a prídite, aby sme mohli v debate pokračovať, lebo toho máme ešte minimálne na 2 dni.
Keď bude príležitosť.
Fantastické. Veľmi pekne ďakujem. Vladimír Bednár, bezpečnostný analytik, expert na obranné plánovanie. Podľa možnosti príjemný deň ešte želám.
Ďakujem pekne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.